Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Lakini kwanza ni habari za dunia, na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Maafisa wa Nigeria wamesema kuwa wasichana 21 miongoni mwa waliotekwa nyara na kundi la kigaidi la Boko Haram mwaka wa 2014 wameachiliwa. Msemaji wa Rais Muhammadu Buhari, Malam Garba Shehu, amesema mapema leo kupitia ujumbe wa Twitter kuwa wasichana hao sasa wamepewa hifadhi na idara ya huduma za serikali. Ameongeza kuwa kuachiliwa kwao kumetokana na mazungumzo kati ya serikali ya Buhari na Boko Haram yaliyofadhiliwa na shirika la Msalaba Mwekundu kwa ushirika na serikali ya Uswizi. Amesema kuwa mazungumzo yataendelea na kwamba majina ya wasichana hao yatatolewa kwa umma hivi karibuni. Kundi la Boko Haram liliteka karibu wasichana 300 wa shule ya upili kwenye jimbo la Borno mjini Ichibok Aprili mwaka wa 2014, ambapo zaidi ya wasichana 50 walitoroka huku wengine 219 wakibaki mateka. Wasichana 22 kutoka Liberia wanamaliza ziara yao ya Washington DC iliyokuwa sehemu ya mradi wa serikali ya Marekani uliopewa jina Let Girls Learn. Kuja kwao kunafuatia ziara iliyofanywa na Michelle Obama, mke wa Rais Barack Obama, nchini Liberia na Morocco mwezi Juni kumulika umuhimu wa elimu ya wasichana na uungaji mkono kutoka Marekani. Wakati wa ziara yao ya wiki moja, wasichana hao tayari wametembelea jumba jipya la makumbusho la historia ya Marekani weusi. Vile vile wamehudhuria warsha kadhaa na kutembelea ikulu ya Marekani ili kutazama filamu iliyotengenezwa na shirika la habari la CNN kwa jina We Will Rise, Michelle Obama's Mission to Educate Girls Around the World, inayoangazia elimu ya wasichana. Wakati wa ufunguzi wa hafla hiyo kwenye ubalozi wa Liberia hapa Washington, wasichana hao walielezea changamoto zinazowakabili wanapotafuta elimu nchini mwao. Wabunge wa Burundi Jumatano wamepiga kura kwa wingi ya kujiondoa kwenye wanachama wa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC, huku Rais Pierre Nkurunziza akitarajiwa kutia saini mswada huo. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wameonya kuwa nchi hiyo inaendelea kujitenga, huku upinzani ukisema kuwa uasi wa serikali dhidi ya Umoja wa Mataifa na makundi ya kutetea haki za binadamu ni ishara tosha kwamba kikosi kisichoegemea upande wote kinahitajika nchini humo. Ni wabunge wachache tu waliopinga mswada huo au kuhususia kabisa, akiwemo Agathon Rwasa ambaye ni makamu wa rais wa bunge. Kiongozi huyo aliyewahi kuwania urais amesema kuwa Burundi haiwezi kumudu kujitenga na ulimwengu. Hakuna taifa ambalo limeshawahi kujitoa kwenye ICC licha ya baadhi ya mataifa ya Afrika kutishia kufanya hivyo. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mwanamuziki mkongwe wa Marekani Bob Dylan ameshinda tuzo ya Nobel ya mwaka huu katika fasihi, akiwa mtunzi wa kwanza nyimbo kupata tuzo hizo za kifahari. Taasisi ya Sweden inayofanya maamuzi ya watakaopokea tuzo hiyo kila mwaka imesema kuwa Dylan ametambuliwa kwa kubuni mbinu mpya ya kishairi kwenye tamaduni ya utunzi wa nyimbo za Kimarekani. Watu wengi waliokuwa wamekusanyika kwenye ukumbi mjini Stockholm, Sweden, walishangilia kwa furaha pale jina la Dylan lilipotangazwa. Dylan alitajwa kuwa ana uwezekano wa kushinda tuzo ya Nobel katika miaka iliyopita, lakini hakuonekana kupata ushindi huo. Dylan ndiye Marekani wa kwanza kushinda tuzo hiyo ya Nobel tangu mwaka wa 1992 iliposhindwa na Toni Morrison. Na jeshi la Marekani limesema hivi leo limepiga maeneo mawili ya rada nchini Yemen, ikiwa ni majibu ya urushaji makombora iliyofanywa kutoka eneo linalodhibitiwa na waasi wa Kihouthi ambao walilenga manowari ya jeshi la majini la Marekani. Taarifa ya Pentagon imesema kuwa manowari USS Nitz ilifyatua makombora ya Tomahawk kwenye maeneo ya rada kwenye ufukwe wa bahari ya Sham nchini Yemen. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC, langu jina likiwa Harrison Kamau. Basi jiandae muda mfupi tunapojitosa kwenye kipindi cha Kwa Undani.
karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii ni Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiwa hapa Washington. Na tunakukaribisha tena, hasa wewe ambaye unatusikiliza na kututazama pale kwenye Facebook live stream, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Hii ni Kwa Undani na mimi ni BMJ Muridhi. Basi Kwa Undani leo tunaanza kwa kuangazia swala la uhaba wa dawa katika baadhi ya mahospitali na taasisi za matibabu nchini Tanzania. Na kulizungumzia hili, tutajiunga naye kwa njia ya simu mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahale. Lakini kwanza nikupe tathmini fupi kuhusiana na swala hili. Kwa kifupi ni kwamba baadhi ya raia nchini Tanzania wamekuwa wakilalamika kwamba kuna ukosefu mkubwa wa dawa katika hospitali nyingi, jambo ambalo lilifanya serikali ya Rais John Pombe Magufuli kukiri kwamba ni kweli kuna tatizo, lakini ikaongeza kuwa ingelishughulikia swala hilo na kumaliza kabisa upungufu huo. Katibu wa Wizara ya Afya Dr. Mpoki Ilusubisia kunradhi, amesema kwamba serikali inajipanga kuongeza usambazaji wa dawa katika vituo vya afya. Hebu tusikilize alivyowaambia waandishi wa habari mwezi uliopita baada ya tetesi kuibuka kwamba ukosefu huo wa dawa na vifaa vya tiba ulikuwa umekithiri.
Kwa sasa hali halisi ya upatikanaji wa dawa MSD ni sawa na 53%, kwani kati ya dawa muhimu 135 zinazohitajika ghalani, kuna aina ya dawa 71 ya dawa hizo na nyinginezo ziko kwenye vituo vya kutolea huduma. Hali ya upatikanaji wa dawa itaimarika zaidi mwezi Oktoba mwaka huu, hasa kutokana na bahari ya dawa kutumia mikataba ya muda mrefu na washitiri, yani framework contracts, ili kuimarisha upatikanaji wa dawa kwa haraka pindi zinapohitajika kulingana na fedha zinapopatikana. Na vile vile ningeweza kusisitiza kwamba MSD tayari imeshapokea takriban shilingi bilioni 20 ambazo zitasaidia katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa na madawa haya kama ambavyo nimezungumza hapo awali.
Sasa huyo ni waziri au katibu katika Wizara ya Afya Dr. Mpoki Ilusubisia akizungumza kuhusu swala hilo na jinsi ambavyo serikali ya Rais John Pombe Magufuli inavyolishughulikia. Na mwaka uliopita bohari ya dawa nchini Tanzania maarufu kama MSD iliripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari nchini humo ikitishia kusitisha utoaji wa dawa ambazo ni muhimu kwa taasisi za afya za serikali hadi pale deni ya shilingi bilioni 90 ingelipwa na taasisi hizo. Lakini msemaji wa bohari la dawa nchini humo Eti Kusiluka ameshikilia kuwa licha ya malalamiko ya ukosefu wa dawa, bohari lina dawa za kutosha. Eti Kusiluka, hebu tuambie sasa, ukosefu huu katika baadhi ya vituo vya hospitali unaendelea kuzungumziwa, unasababishwa na nini?
Dawa kutokuwepo hospitali sio maana bohari ya dawa hakuna dawa. Bohari ya dawa kuna dawa, zimeanza kuingia na walioomba dawa vituo vya afya wameshaanza kusambaziwa.
Na itachukua muda gani kufikia hospitali zote na taasisi zinazohitaji?
Kazi za MSD ni tatu: kununua dawa, kutunza na kusambaza. Kwa hiyo sisi tunasambaza dawa kutokana na maombi yaliyotujia. Tusambazi dawa bila kupata maombi. Kwa hiyo hospitali zote ambazo zimeleta maombi ya dawa zinafanyiwa utaratibu, dawa zinasambazwa na kupelekwa kwa wale walioomba.
Kumekuwa tetesi kwamba kama mwaka moja hivi uliopita bohari ilisema kwamba wale ambao labda hawajalipa hela ambazo walikuwa wanapaswa kulipa hawatapata dawa zile. Kuna ukweli kwa tetesi hizo?
Kazi ya MSD ni kuhakikisha mwananchi wa Tanzania anapata matibabu, na ndio maana hata unasikia hao waliokuwa hawana hela walipewa dawa. Kwa hiyo zoezi la kuwapelekea dawa linaendelea kama kawaida. Masuala mengine ya kulipa madeni ni negotiation tu, tunafanya nao mawasiliano wanalipa hayo madeni kutokana na wakati na wao wanavyopata nani pesa.
Wanaosema kwamba hawapati dawa labda ni kwa muda tu, lakini swala hili litatatuliwa kwa siku za hivi karibuni.
Ukienda kwenye hospitali usika akakwambia hakuna dawa, muulize oda yake iko wapi ya MSD aliyoomba na wakairudisha kwamba hawajampa dawa. Unless otherwise MSD kama MSD inapoletewa oda inafulfill oda na kupeleka dawa inapofika. Kwa hospitali kutokuwa na dawa haimaanishi kwamba bohari ya dawa hakuna dawa.
Hali ambayo labda serikali au zile hospitali hazina pesa za kuleta kwa bohari ya dawa ndio ziweze kupewa dawa zile. Labda hali ndio hiyo sasa wale wanaolalamika.
Hospitali kama hospitali haileti dawa MSD. Kila kituo cha afya cha serikali na hospitali ya serikali ina account MSD ambayo MSD inapata pesa kutoka serikalini. Kwa vituo vinaangaliwa akaunti zao zina pesa ndipo wanapopewa dawa, lakini sio kwamba wao kama wao wanaleta fedha MSD kwa ajili ya kupata dawa. Kinachotokea ni kwamba bajeti ya serikali inapotengwa na kuwekwa kwenye akaunti zao wanawekewa hela, lakini pia wao wana vyanzo vingine vya mapato ambapo wanaweza kaongezea pale ambapo hela inapelea. Kwa wao vingine vya mapato ambavyo ni pamoja na ile ya papo kwa papo, mfuko wa NHIF, basket fund, vitu kama hivyo, wanaweza wakaongezea pale ambapo wanaona kwamba wana mahitaji zaidi ya dawa. Lakini hospitali kama hospitali haiji direct kununua dawa MSD zaidi ya kutumia hela ambayo wanatengewa na serikali. Kwa hiyo hela ambayo wao wanapata ziada ambayo kutoka kwenye vyanzo vingine vya mapato wanaweza ndio hiyo wakaja nayo wakanunua dawa za ziada. Tunaendelea kuwapa dawa na tuliwapa dawa pia hospitali hata ambazo akaunti zao hazikuwa na fedha ya kutosha. Ndio maana nakwambia hivi, tunaangalia zaidi afya ya mwananchi, kwa sababu afya ya binadamu sio sawa na kitu kingine au chakula, maji au kitu gani, hiyo ni afya. Ndio maana hata watu wakileta maombi tunafulfill, pamoja na kwamba hata akaunti yake ikiwa na pesa ndogo tunafulfill. Lakini vitu vingine vikikosekana kidogo, labda hivyo vinavyokosekana kwetu, lakini sio kwamba mtu akija analeta oda tunamwambia nenda akaunti yako haina pesa, hapana, sio hivyo.
Kwa hivyo hakuna tatizo jinsi ambavyo imekuwa ikiripotiwa, basi wananchi raia wa Tanzania wanapata dawa kwa ujumla. Hamna tatizo
la dawa. Hapo nyuma kulikuwa na tatizo la chanjo. Hapo nyuma kulikuwa na tatizo la chanjo ambalo limeshashughulikiwa. Chanjo zimeshafika nchini na zinaendelea kufika. Chanjo zilizopo zinatosha miezi mitatu kuanzia mwezi huu na zitaendelea kuletwa nyingine. Kama unavyojua uhifadhi wa chanjo zinahifadhiwa kwenye sehemu baridi, haziwezi zikakaa zaidi ya muda ambao unatakiwa na nje ya baridi. Kwa hiyo chanjo zimeshakuja, tatizo la chanjo ndio lilikuwepo limeshapotisha na chanjo nyingine zinaendelea kuja. Dawa nyingine kukosekana, ni dawa muhimu zote tunazo za kutibu maradhi ya maambukizi, dawa za kutibu maumivu, dawa ambazo zinatibu pia magonjwa mengine ambayo ni magonjwa yanayo yale ambayo haya kama ukimwi, uzazi wa mpango, tunazo dawa nyingi tu, tunazo dawa za kutibu malaria. Lakini dawa za antibiotics pia zimeanza kuja. Hata ukiangalia mitandao yetu ya kijamii, kuna Twitter ya MSD, kuna website ya MSD. Unaweza ukaangalia kila siku inakuwa updated dawa zinazoingia kila siku, majina yake na zinatibu magonjwa gani.
Asante sana Eti Kusiluka, afisa wa bohari la dawa huko Tanzania, kwa maelezo hayo. Na bila shaka Dina Chahali, nafahamu kwamba uko kwenye laini ya simu, umesikia Kusiluka akisema kwamba dawa zipo. Na sasa wasikilizaji labda swali watauliza, basi ni nini ambacho kinasababisha hali hii, hata maafisa wa serikali wakatoa kauli ambazo haziwiani kuhusiana na swala hili?
Kweli Mrithi, kulikuwa kuna taarifa mbalimbali kupitia vyombo vya habari kuhusiana na uhaba wa dawa, kulingana na taarifa zilizokuwa zinatoka kwenye vituo vya afya na hospitali za serikali. Zilitoka taarifa kwamba hasa kwenye hawa watu ambao hawatumii bima ya afya kwamba kulikuwa kuna tatizo la dawa. Lakini kama alivyosema Eti Kusiluka, tarehe 10 mwezi huu waziri wa afya Kumi Mwalimu ndio walitoa pia ufafanuzi tena kwamba hakuna upungufu wa dawa katika bohari kuu ya dawa MSD kama walivyokuwa wanasema. Akatoa ufafanuzi kwamba kuna antibiotics tayari zinapatikana, dawa za maumivu kama alivyosema, na akasisitiza kwamba fedha ipo, akikumbusha kwamba bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2016-2017 wizara ya afya imepangiwa takriban shilingi bilioni 251. Kwa hiyo hakutakuwa na tatizo la upatikanaji wa dawa. Lakini kama ulivyokuwa umesema, siku chache baadaye kulikuwa kuna ufunguzi wa vituo vya mama na mtoto katika hospitali za rufaa, ambapo makamu wa rais alikuwa mgeni rasmi. Yeye alizungumzia kidogo kuhusiana na uhaba wa dawa. Alikiri kwamba kuna uhaba wa dawa, lakini serikali inashughulikia kama alivyosema Waziri Mwalimu. Kwa hiyo kuna hizi sentensi ambazo zinatofautiana, lakini kimsingi ni kwamba waziri alisema hakuna uhaba wa dawa, lakini makamu wa rais alikiri kwamba kuna uhaba wa dawa lakini unashughulikiwa. Kwa hiyo kama unavyojua kuna kuaga na hizi sentensi ambazo mara nyingi zinakuwa zinatofautiana. Kwa hiyo kazi ya waandishi wa habari sisi ni kujaribu kujua ukweli kutoka kwa wale ambao ni watumiaji wa dawa, ambao ni wananchi ambao kweli walilalamika kwamba kuna upungufu wa dawa.
Asante sana Dina, na hapa studio niko na mwenzangu Sandy Shomari, amekuwa akilifuatilia hili na hasa matarajio ni kwamba serikali ya Tanzania na wahusika wote, wadau wote, wataweza kufanya lolote watakaloweza kuhakikisha kwamba dawa zinafikia taasisi na hospitali ambazo zinahitaji. Lakini sasa, ili kuweza kutathmini hata zaidi, hebu tuone ni yapi ambayo yamekuwa yakiendelea kuhusiana na swala hili, hasa manake si mara ya kwanza kusikiza tetesi kama hizi.
Sawa kabisa BMJ Mridhi, swala upungufu wa dawa limekuwa ni kizungumkuti cha muda mrefu nchini Tanzania, ambapo inaonyesha kwamba utafiti uliofanywa mwezi Septemba mwaka 2013 na mashirika ya Toweza na ODI yanaonyesha kwamba na kugundua 41% ya wagonjwa hawakuweza kupata dawa moja kwa moja walizohitaji kutoka kwenye vituo vya afya vya umma, wakati 26% ya wakuu wa vituo vya afya walishasema kuwa kukosekana kwa madawa ndio tatizo kubwa linalokabili vituo vyao, na 69% wanachukulia kuwa ni moja ya matatizo matatu makubwa wanayokabiliana nayo kwa mujibu wa Toweza 2013. Lakini pia utafiti wa Afrobarometer 2012 uligundua kwamba 88% ya Watanzania waliripoti kukosekana kwa dawa katika vituo vya afya vya umma ndani ya mwaka mmoja. Lakini pia zimeendelea juhudi kupitia kwa mawaziri. Kama ulivyozungumza hapo awali, ulivyotamkwa na Dina Chahali, waziri wa afya, maendeleo ya jamii na jinsia, wazee na watoto wa Tanzania, Umi Mwalimu, alifanya ziara kule kwenye bohari kuu ya madawa nchini humo, na akapewa taarifa na mkurugenzi wa UKA wakati huo kueleza kwamba kuna changamoto na tatizo la upungufu wa madawa. Lakini hakuishia hapo. 2015 mwezi wa Februari, waziri huyu alikwenda na kufanya ziara kushitukiza, hatimaye akawasimamisha kazi wakurugenzi wanne wa bohari kuu ya dawa, na hawa walisimamishwa kwa tuhuma za ubadhirifu wa zaidi ya shilingi za Kitanzania bilioni 1.5 kutokana na matatizo haya. Kwa hiyo changamoto hizi hazijaanza jana wala leo.
Asante sana Sandy Shomari kwa maelezo hayo, na bila shaka msikilizaji, tungependa kukumbusha tu kwamba tunapatikana kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tuna habari kwamba mmekuwa mkichangia pale, endelea kuchangia masuala ambayo tunazungumzia hii leo. Kipindi ni Kwa Undani, na kabla hatujaingia katika sehemu ya pili, Dina, takwimu ambazo tuko nazo zinaonyesha kwamba huko nchini Tanzania zaidi ya wananchi 80% ya wananchi hawako katika mfumo wowote wa bima ya afya. Na sasa inapotokea kwamba kuna uhaba wa dawa na vifaa vya tiba, wananchi hawa wamekuwa wakiathirika zaidi, kwani inawalazimu kununua dawa kwa gharama kubwa na wakati mwingine hukosa kabisa. Hebu sijui kama una taarifa zozote kuhusiana na hili, jinsi ambavyo wananchi wanasema wakati wanapokosa dawa wanapoenda kwenye taasisi hizi.
Ya, wananchi wanasema kama nilivyosema kwamba wananchi wa kawaida ambao hawako katika mfumo wa bima ya afya ndio wanaathirika zaidi, kwa sababu wanalazimika kutoa pesa kwa ajili ya kununulia dawa. Kwa hiyo hao ndio wanakuwa waathirika zaidi wa kama kuna tatizo lolote la uhaba wa dawa. Lakini katika siku za hivi karibuni, Wizara ya Afya na serikali kwa ujumla wamekuwa wakijitahidi kuwahamasisha wananchi hata maeneo ya vijijini kuingia katika mpango wa mfuko wa bima mfuko wa afya CHF. Kwa hiyo walikuwa ni mpango wa hiari ambapo wananchi wanajitolea fedha ambazo wanaingizwa katika huo hiyo bima ya mfuko wa afya na kupata dawa kupitia kwenye vituo vya serikali pamoja na hospitali za serikali. Lakini bado changamoto ni kubwa kwamba wengi wa wananchi hawako katika mfumo wa bima ya afya. Kwa sababu mfumo wa bima ya afya awali ulikuwa sana kwa ajili ya wafanyakazi wa serikalini. Lakini katika siku za karibuni tu ndio ambapo mfuko huo sasa unaendelea mpaka kwenye jamii na kuanzisha hii mifuko midogo midogo kama CHF, lakini bado tatizo lipo.
Na asante sana Dina kwa maelezo hayo. Msikilizaji, hili ni swala ambalo iwapo alitatatuliwa linaonekana huenda likapata nafasi nyingine hapa kwa undani. Na sasa muda tutaenda katika sehemu ya pili ya kwa undani. Barabara kabisa, msikilizaji, ni sehemu ya pili, kipindi ni kwa undani, ambapo tunatathmini kwa kina zaidi baadhi ya habari ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari hapa na pale. Katika ziwa Victoria, tunavyojua ni kwamba ni ziwa kiunganisho cha nchi tatu za Afrika Mashariki, ikiwa ni Kenya, Uganda na Tanzania. Lakini ziwa hili limekuwa likikabiliwa na vuta ni kuvute kati ya wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kila nchi kitaraji kupata sehemu kubwa ya ziwa hilo. Hivi majuzi kisiwa cha Migingo, mnavyokumbuka, ni kwamba kilizua mgongano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Uganda, na kabla mgogoro huo hata kumalizika, mzozo mwingine sasa umeibuka. Wavuvi wa Kenya katika ufuo wa Marenga, Port Victoria, magharibi mwa Kenya, wapatao sita wamekamatwa na maafisa wa usalama wa Uganda kwa tuhuma za kuvua samaki pasina kuwa na vyombo halali vya kuvua samaki hao kwenye ziwa, na hivyo basi kufikishwa katika mahakama moja nchini Uganda na kufunguliwa mashtaka. Sasa kwenye laini ya simu kuhusiana na swala hili ili tutathmini hata zaidi ni mwandishi wetu huko Nairobi, Kennedy Wandera. Wandera, hebu tupe kwa kifupi, manake tuna wale ambao wamezungumzia swala hili wakiwemo wavuvi na maafisa wa serikali, lakini hebu tupe kwa kifupi ni nini ambacho kimeleta mzozo huu ukawa kwamba ni mzozo mkubwa kuliko vile ilivyodhaniwa hapo mwanzo.
Na BMG, taarifa tulizopata Jumapili ni kwamba wavuvi sita wa Kenya waliweza kunaswa na maafisa wa polisi wa Uganda wakati walipokuwa wameenda kuvua samaki katika kisiwa cha Bumeru. Kisiwa cha Bumeru kiko katika maji ya Uganda na ni karibu sana na mpaka wa Kenya, karibu na kisiwa kinachoitwa Sigulu. Na wavuvi hawa wanalalamikia ongezeko la maafisa wa polisi kuwanasa mara kwa mara, manake pia wanasema kwamba maafisa hawa wa polisi huja mpaka ufuku wa Kenya, eneo la Marenga, na kunasa baadhi ya wavuvi na kuwapeleka kwa hukumu katika mahakama ya Uganda. Na wanasema pia limekuwa ni ongezeko zaidi, manake wanapopelekwa kule huwa wanatolewa faini ya hela nyingi zaidi ambazo wao wenyewe hawezi kuzimudu. Na pia wanasema kwamba serikali ya Kenya imekuwa ikijikokota sana kuhakikisha kwamba mzozo kama huu unatatuliwa kwa njia ambayo ni bora zaidi.
Na asante sana Kennedy Wandera, usiondoke, manake nataka kama itawezekana namuuliza mwelekezi wetu atuchezee kanda ambayo wewe mwenyewe uliweza kuzungumza na baadhi ya wavuvi, na huyu hapa ni Frederick Otieno ambaye ni mvuvi katika eneo la Port Victoria, kisha tuendelee na mazungumzo haya.
Tatizo la kukamatwa kwa wavuvi ni tatizo ambalo liko, na sisi tumekuwa tukiomba kila wakati kwamba tusaidiwe sisi kama wavuvi ili tuweze kukabiliana na tatizo hili na jirani zetu ambao ni Waganda. Manake tumekuwa tukishikwa kila wakati na tumekuwa tukitumia mbinu zetu sisi wenyewe kuona ni namna gani tunajitoa katika mikono yao. Wanadai kwamba wavu wetu wanaruka mpaka, wanaenda kuvua katika yale maeneo ya Uganda. Lakini sisi kawaida yetu kama wavuvi tunajua kwamba maji haya hayana mpaka. Sasa mtu akitueleza kwamba tumeruka mpaka, hiyo ndio nadhani inaleta sintomfahamu. Hatuelewani ni kwamba mpaka uko wapi. Pengine kama tungeomba serikali zote mbili zisongee karibu na mwananchi wa kawaida na mvuvi, zimueleze kwamba kuanzia leo mpaka ndio huu au ustahili kuruka. Nadhani mzozo huu utakuwa umekamilika na umetatuliwa kwa njia sahihi.
Sasa Kennedy, ukimsikiliza huyu Frederick Otieno, ni kama anasema kwamba mpaka haueleweki vizuri. Na unafikiria kuna ukweli kwa swala hilo? Manake mipaka katika bahari na katika visiwa kama ziwa Victoria, mipaka inaeleweka pahali ilipo. Nafikiri swala ambalo labda ni nyeti zaidi ni kwamba wale wavuvi kutoka Kenya wanapoingia na kuvua samaki kutoka visiwa ambavyo vinaaminika kuwa ni vinadhibitiwa au ni vya Uganda, wao hawataki wale Waganda nao wakiingia nchini Kenya, Wakenya wanasema kwamba pia wanafanya makosa. Ni nini hasa ambacho kinaleta mvutano huu? Manake sio kung'ang'ania visiwa, lakini ni uvuvi tu.
Jinsi alivyoeleza Frederick, ni wazi kwamba mzozo huu umekuwepo, na kwao jinsi wanavyozungumza ni kwamba hawajajua bayana wapi kuna mpaka kati ya Kenya na Uganda. Na tukiangazia mzozo uliokuwepo kuhusu Migingo, unakumbuka kama rais wa Uganda akisema kwamba maji ni yao na kisiwa chenyewe ni cha Kenya. Kwa hivyo ndilo tatizo tu lililopo, manake wengi wanasema kwamba mara nyingi wamekuwa kivua samaki katika maji ya Uganda, jinsi wanavyoeleza. Lakini dhahiri ni kwamba mzozo huu umekuwepo, manake baadhi ya wavuvi wa Uganda nao pia huja huku Kenya, lakini hawahangaishi na maafisa wa polisi jinsi wanavyotajia. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wale wa Uganda mara nyingi wanapowapata wavuvi wa Kenya katika ule ufuko wao huwa ni tatizo sana, manake wanajua kwamba mara nyingi hupata samaki katika maeneo hayo, na kuwavusha kuwaleta huku Kenya kuwa ni haramu, jinsi wanavyosema maafisa wa Uganda.
Na pia hebu tupate pia kusikiliza huyo Pierce Olengo ambaye ni mvuvi pia katika eneo hilo la Port Victoria, ili tupate tathmini pia, tusikie kabisa ni nini ambacho kinaleta tatizo.
Tatizo haya ya kushikwa Uganda imekuwa mara kwa mara yakitendeka. Maafisa wa Uganda wameweka vikwazo ama wameweka masharti ambayo ni magumu sana mvuvi kama kutoka Kenya kutimiza. Na kitu ambacho kimetuatia wasiwasi ni kitu kimoja, kwamba ziwa la Victoria iko baina ya nchi tatu, Kenya, Uganda na Tanzania, ambayo tulikuwa na kufurahi tukijua kwamba sisi wote tutatumia hili rasilimali kutukuisha, lakini saizi imekuwa ngumu. Mvuvi kutoka sehemu ya Kenya akiingia Uganda amepewa masharti magumu, kama vile kuna ushuru anastahili kulipa ambapo imewekwa kiwango ya juu zaidi ambayo mvuvi wa kawaida hawezi timiza. Sasa tungeomba serikali yetu ya Kenya iingilie haya maneno, kwa sababu haya maneno yamefikia kiwango ambapo sisi wavuvi kwa wavuvi hatuwezi kuyatatua, wala sisi wavuvi hatuwezi kutatua na serikali ya Uganda, ambaye anataka serikali ya Kenya iingilie isaidie, kwa sababu tumepata shida mingi.
Na Kennedy, kabla hatujafunga na nirudi kwako, nataka tusikilize pia, kuna wengine ambao wanaelezea yale ambayo yanawakumba wakati wakiwa kwenye uvuvi.
Maisha yetu tumetegemea bahari, na wakishika wavuvi wetu sisi hatupati vile tunaweza kujisaidia, maana sisi tumetegemea watoto wetu shuleni ni baharini.
Watu wa Uganda wasipokubali watu wa Kenya waende wavue huko watuletee mali, sisi tutakuwa tumeshakufa njaa kwa sababu maji yetu ni kidogo.
Kennedy, naona tumebakisha kama nusu dakika. Tueleze kwa kifupi ni yapi umeweza kujua kutoka kwa maafisa wa usalama kama swala hili litatatuliwa kikamilifu?
Sasa tatizo lilopo kwamba ni kwamba kando na afisa wa mahakama ya Uganda aliyezungumza naye, maafisa wa Kenya bado hata nao, hata ninavyozungumza, wengi wao hawajui kama kuna huu mzozo. Nilipozungumza nao baada yao wanasema tu kwamba ni swala ambalo wanaweza kulifuatilia, lakini hawana taarifa kuhusu mambo haya. Kwa hivyo inaonyesha kwamba kuna kule kujikokota, jinsi wanavyosema hao wavuvi.
Asante sana Kennedy Wandera, mwandishi wetu huko nchini Kenya, kwa kutuletea tathmini hiyo kuhusiana na swala hilo. Na wale wengine ambao wameshiriki katika kwa undani hii leo, makala haya yamesimamiwa na Abdi Shakur Abud. Huyu hapa ni BMJ Muridhi, na mwelekezi hapa amekuwa ni Aida Isa. Na waaga kutoka hapa Washington, nikiwaambia muwe na usiku mwema.